Dobar dan. Na početku, pre početka. I jedan email pre svih emailova koji mi je prikačio Damjan Josipović. Radi se o globalnoj krizi i udruživanju banaka. Obrat pažnju. Global crisis. If the global crisis continues, by the end of the year, only two banks will be operational. Što bi rekli naši, ukoliko se globalna kriza nastavi, do kraja ove godine samo dve banke bit će operativne, i to banka krvi, dakle Blood Bank, i banka sperme, dakle Sperm Bank. Najlikvidnije banke u ovom trenutku. Naravno, ove dve banke morat će da se udruže, a onda će se nazvati The Bloody Fucking Bank. Zaista se nikim ne udružuje, ali ga inflacija polako izjeda. U odnosu na FM valutu od prošle nedelje, kada je vredeo 424, danas vredi već 425 nečega. Dobrodošli u 425. zakon akcije i reakcije.
Ovo je emisija zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Kako ne? Šta se dešava sa vašim pisanjem na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov. Koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se da dopustim taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad ucaram sa sobom opremu samo zato bi ona lepo izgledala da bi se slikala.
Jedino mi je beda konom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
Sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima sam Starkev je, koji već za sada da.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo,
ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
To je bilo krizna faza, da. 2 hours on the radio,
right side of high tech. Dash.com. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high tech sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
I ponešto pokušava i da sazna. Posredstvom činjenica, stari istoričari pružali su nam izvanrednu prozu. Moderni romancijeri kažu, stavljaju pred nas dosadne činjenice prerušene u književnost. Ja ću pokušati pred vas da stavim dosadne činjenice prerušene u radio emisiju. Eto recimo, vrlo malo vas deli, sada to vreme može da merimo i satima od IT Globusa 2008. koji se 2. decembra održava po 6. put u hotelu Hyatt, a u organizaciji časovi sa mikro PC World. Imaćemo nekoliko reći i par dana u oči IT Globusa u današnjem zajiru. Pričat ćemo o roditeljskom nadzoru nad internetom, jednom audio editoru, besplatnom, krenuti u susret Sebitu 2009, saznati kakve laži kruže u jeftinjem internetu, pozabaviti se ključnim činjenicama o flash memory, zaviriti u pljuvaonu Tamare Skroce, zamisliti se nad globalnim zagrevanjem i našim budućim destinacijama na ovoj planeti, saznati kroz vesti o novim mogućnostima komunikacije kroz Google, novom hitačem hard disku od 500 GB, Ariusovom softwareu za za Nigeriju, o 50 najuspešnijih kompanija, među kojima je jedna naša, posjetiti još jedan put, i pardon, još dva put sajam računara koji se zatvara 10. decembra i progovoriti o odnosu svetske ekonomije i informacijenih tehnologija. Osim toga, časopis Internet ogledalo uskoro treba da štampa 100. broj, pa će i o tome biti 100 reči. Uživajte u današnjem zakonu akcije i reakcije. Evo najpre jedne od novih. Stop. Deloitte je objavio listu 50 kompanija sa najvećim rastom u sektoru tehnologije na nivou centralne Evrope. Za rangiranje se prijavilo preko 150 kompanija iz regiona, a među 50 najboljih nalazi se i jedna kompanija, gle, sa sedištem u Srbiji. To je beogradski Algotech, koji je zauzeo 28. mesto. Na prvom mestu liste, treću godinu za redom, nalazi se softverska kompanija Blue Media iz Poljske sa rastom prihoda od preko 10.100 u periodu od 2003. do 2007. Većina kompanija sa najbržim rastom na ovogodišnjoj listi dolazi iz Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske, a pridružile su se i kompanije iz Bugarske, Hrvatske, Estonije i Srbije. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara PC u prodaj svakog petog u mesecu. Au!
Reporter Vladimir Bubanja na licu mesta. Nalazimo se na sajmu računara Big One Show u Domu sindikata koji traje do 10. decembra. Trenutno smo pored dela sa štampačima. Šta je trenutno hit sajma?
Hit sajma, apsolutno. Multifunkcijski HPO model C4580. Pored toga što je skener, kopir i štampač, znači sve u jednom, model je apsolutni hit zato što ima wireless konekciju, što će reći dosta bilo više kablova po kancelarijama po stanu, apsolutno se bežično sa vašeg laptopa ili desktopa povezujete sa njim, može da bude u jednom delu sobe, tamo negde sa strane da ga ostavimo i štampa sve, apsolutni hit.
Pored ovog bežičnog štampača, šta bi još izdvojili od modela koji su ovde prikazani?
Vrlo dobra ponuda klasičnih monohromatskih lasera, što će reći za kancelarijsku ili kućnu upotrebu, modeli HP Laserjet 1500-5006 Samsung 1640. Tu su takođe inkjet štampači za onako, da kažemo, manje zahtevne korisnike za kućnu upotrebu od 2990 dinara. U zadnje vreme su izuzetno popularni i multifunkcijski uređaji. Imamo ih i u inkjet verziji i u laserskoj verziji. Skener, kopir, štampač u jednom, tu je Epson kompletna ponuda, tu je HP kompletna ponuda, Samsung je u pitanju. Postoje modeli laserski u boji, model je HP Color Laser Jet CP1215 za 15.990 dinara, apsolutni hit, kao i za zahtevnije korisnike, što će reći kancelarije, onako da bude jedan zajednički štampač za više kancelarija. Imate i model 2015 za duplex verzijom štampanja od HP-a, a takođe i Samsung i Lexmark i HP nude modele koji su onako za zahtevnije korisnike. Invece di guardare
High Tech Set i High Muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Dejan Ilić o pojeftinjenju internet usluga. Docent dr. Luigi Anoli, kaže Dejan, za katedre za psihologiju komunikacije na Univerzitetu Bicocca u Milanu, pisac je knjige Laganje. U pomenutoj knjizi on kaže, da bi se izmišljale laži, treba prvo znati šta je istina, pa smisliti lažnu, ali uverivu priču i još dodati i pojedinosti koje će učiniti, tako reći, istinitom. U sve to ulaže se visok stepen napora svesti, pa zato čovek koji retko laže ima mnogo više poteškoća nego preveli lažov. No better shame, I'm back on my feet, I got... Kakve veze ima ovaj uvod sa IT temama, pitate se vi? Neposredno baš nikakve, posredno zaključite sami iz dalje priče. Pre izvesnog vremena, Telekom Srbija najavio nove mnogo više cene u fiksnoj telefoniji. Nove cene primenjuju se od 1. novembra. Opravdanja za ovaj potez ima mnogo. Ako se posmatraju sa tačke Telekoma, onda je to u redu. Ako se propuse kroz prizmu uvodnog teksta doktora Anolija... Jedno od opravdanja bilo je i da će internet usluge biti znatno jeftinije. Novembar je prohujao, ali od pojeftinjenja ni traga ni glasa. Naravno da bi internet pojeftinio, treba da postoji više nezavisnih internet provajdera ili na srpskom davalaca internet usluga. Tada se prirodno javlja konkurencija. Ukoliko je zdrava, konkurencija obavezno donosi niže cene usluga. Kako je naše tlo odavno poznato po neslugama, konkurencija ima i moćno oružje zvano srpski inat. Međutim, tamo gde je zaočekivati da proradi taj inat, po pravdu se dešavaju čudne stvari. Pojavi se još neki davalac usluga, ali kada treba da naplati usluge, kao da postoji prešutni dogovor da svi rade na maksimalnim cenama. Usput, negde sredinom leta, Republička agencija za telekomunikacije naložila je svakom davalcu internet usluga da o svom trošku nabavi opremu za presretanje e-mail poruka i presretanje svih vrsta internet saobraćaja. Velika se polemika povela oko te odluke, ali na ovaj ili onaj način davalci internet usluga moraju da nabave pomenutu opremu. Naravno, ako sebe postavimo u položaj davalca usluga, jasno je da tu opremu neko mora da plati. Kao 2 plus 2 postaje jasno da će tu opremu finansirati krajnji korisnici. Ukoliko bi se desilo čudo da internet pojeftini, onda bi poskupljenje moralo da se traži na nekoj drugoj strani. Kod Telekoma Srbija to je više nego prosto. Ako ne poskupi internet, poskupiće telefonska pretplata. 3 miliona korisnika fiksne telefonije. Dosadašnja pretplata za fizička lica bila je 1 euro mesečno. Od oktobarskog računa, jer kako oni kažu, pretplata se plaća unapred, iznosi 3 evra mesečno. Računicu izvedite sami. Međutim, pojeftinjenje internet usluge izgleda da će morati da sačeka novu godinu i Deda Mraza. Lično odavno sam prestao da verujem u Deda Mraza. Svašta mu se dogodilo u zemlji Srbiji, pa je jednostavno rešio da je zaobilazi u širokom luku.
Hello, boys and girls.
Dr. Daniel Lengemblen sa Univerziteta u Pensilvaniji naveo je, laganje je težak posao, zato što mozak prvo treba da onemogući izricanje istine, koja je uvek prvi instinktivni odgovor. U svetu u kome živimo, laž igra veoma važnu ulogu, jer je jedino čovjek u stanju da svesno laže. Budući da je sposoban da shvati misli drugih ljudi, on ume da prepravlja istinu. Pa ako je sve napred i delimično tačno, onda zaključak opet izvedite sami. Ponekad, složite se verovatno sa mnom, zarad života u ovakvom društvu mora se i lagati i slagati. Ali valja u svemu imati meru, pa i u laganju, pa treba znati i kada je dosta, jer su istina i iskrenost još uvijek na ceni. Tačnije, istina je svakim danom sve skuplja. Nama ostaje da vidimo dokle će ova igra da traje, da li će oni koji su dali svoju reč i da je održe, ili će igrati na kartu kratkotrajnog pamćenja širokih narodnih masa. Ovim tekstom pokušali smo da ih samo podsjetimo na neke obećanja koje su dali, pa ili će biti pojeftinjenja, ili će biti opet obećanje ludom radovanje. Do sljedeće prilike, veliki ali iskren pozdrav bez laganja, šalje Dejan Ilić. tema emisije. Sasvim okej. Okay. Hajde da načinimo sledeći korak. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Hajdemo sada malo o roditeljskom nadzoru. Gordan Strujić, saradnik zagrebačkog magazina PC Chip, govori o internetu i deci. O ponašanju dece na internetu, o ponašanju interneta prema deci i sve to počinje pitanjem: mama, mogu li na internet? To je dakle tema za ovaj put. E pa, nakon što je pre nekoliko 15 meseci u svim medijima objavljeno kako je pod nazivom Operacija Sledgehammer policija u saradnji sa državnim tužilaštvom i Interpolom sprovela prvu fazu velike akcije na planu suzbijanja dečje pornografije, idućih nedelja nadugo i naširoko se pisalo i raspravljalo o pedofiliji i opasnostima interneta. Tek što se prašina oko spomenute vesti pomalo slegla, pre nekoliko nedelja usledile nešto manje zvučna, ali jednako isticana vest o podizanju krivične prijave protiv još nekoliko osoba, također zbog krivičnog dela dečje pornografije na računarskom sistemu ili mreži. Međutim, jako bi se iz ovih nekoliko uvodnih rečenica dalo naslutiti drugačije. Ovoga puta neću da se zadržim isključivo na temi dečje pornografije. Nastavljamo sada da je sagledamo u znatno širem kontekstu tematike roditeljskog nadzora. Naime, jako je dečja pornografija jedan od onih pojavnih oblika bezbroj puta isticane tamne strane interneta, koji izaziva uvek burne reakcije javnosti, svakako nije i jedina. Bez gotovo ikakvog truda, u samo nekoliko klikova, moguće je naići na impozantan broj web stranica, u najmanju ruku obskurnog i neprimerenog, a počesto i šokantnog sadržaja. Naprimjer, od eksplicitnih scena, brutalnog nasilja, različitih oblika pornografije, preko posticanja na rasnu i versku mržnju, korisnih savjeta o drogi ili anoreksiji, pa sve do različitih oblika prevara, kao i brojni drugi primjera iskorištavanja dečje naivnosti, neznanja i neiskustva. Premda se tako nešto, nažalost, podrazumeva kada se već dotičemo tamne strane interneta, dodajmo ovde kako opasnosti nije pošteđeno ni korištenje raznih društvenih web servisa, na primjer Facebooka, programa za chat ili IM, instant messaging, kao ni preuzimanje datoteka s interneta. U potonjem slučaju, naime, potencijalna opasnost manifestuje se kroz mogućnost da preuzeta datoteka sadrži, na primjer, virus ili trojanac koji može da nanese štetu vašem računaru i ličnim podacima, pa se iz tog aspekta nameće potreba za roditeljskim nadzorom dečjih aktivnosti na internetu. S druge strane, u spomenute primjere opasnosti, mnogi roditelji će se vjerojatno zapitati nije li najbolje rješenje zabraniti detetu korištenje interneta, barem do daljnjeg. Iako se tako što, da kako za roditelje čini daleko najjednostavnijim rješenjem, spomenuto razmišljanje bi bilo pogrešno iz nekoliko razloga. Pre svega, gotovo svaka zabrana rezultuje sasvim suprotnim učinkom. Znate već kako se kaže, zabranjeno voće najslađe, a postoji realna opasnost da detetu ugradite osjećaj nelagodnosti i otuđenja u odnosu na njegove vršnjake i prijatelje koji imaju povlasticu korištenja interneta. Nadalje, uskraćujući detetu korištenje interneta, uskraćujete mu i mogućnost da ga iskoristi u edukativne svrhe, to jest kao izvor informacija, produbljivanja znanja, ali i dobre zabave. Ne zaboravite u ostalom da su i u stvarnom životu moguće brojne opasnosti na koje nastojite upozoriti dete, dajući mu savjete i prenoseći mu svoje iskustva, pa bi analogno tome valjalo postupiti kada je reč o opasnostima virtualnog sveta. Iako postoji nekoliko različitih načina roditeljskog pristupa korištenju interneta, pod zajednički imenitelj mogli bismo da svedemo one koji su opšte primenljivi i koji bi valjalo shvatiti kao preporuku prilikom roditeljske intervencije. Pre svega, ispravan put, kao i uvek, nalazi se negdje u sredini između krajnje restriktivnog pristupa i pristupa koji se svodi na izjavu moje dete je dovoljno pametno da sve razume. Naime, ključ je u komunikaciji, stoga najprije pokušajte da kroz ozbiljan razgovor upoznate dete s opasnostima na internetu. Dakle, objasnite mu kako da ih prepozna i kako da se od njih zaštiti, baš kao što decu inače poučavamo u stvarnom životu. Ukoliko ni sami niste odveć upoznati sa korištenjem interneta, pokušajte da se edukujete. Nemojte se zbog vlastitog ponosa libiti da zatražite pomoć od deteta, jer i to je jedan od koraka prema uspostavljanju uzajamnog poverenja, a time ujedno pokazujete interes za detetove aktivnosti. Dalje, svakako nastavite da detetu odredite pravila koja se odnose na vreme korištenja interneta. Preporučite mu proverene web stranice i programe kojima će se koristiti, posebno one za chat i instant messaging. Kako bi se omogućio što efikasniji nadzor nad detetovim internet aktivnostima, često se roditeljima savjetuje da računar ne postave u dečju sobu, već, na primjer, u dnevni boravak. Budući da bi upravo prisutnost roditelja i njihov direktan uvid u detetove aktivnosti, kontakte i temu razgovora trebalo da ograniči njegovu apsolutnu slobodu. Naravno, ovdje valja naglasiti kako pretrani nadzor lako može da izazove sasvim suprotan efekat, pa bi s tim u vezi valjalo postupiti individualno nastojeći da održite uzajamno poverenje i podstičete dete da vam samo inicijativno kaže s kim se druži. Izuzetno važno upozoriti dete na opasnost lažnog predstavljanja, tako da nikada nepoznatim osobama ne šalje vlastitu fotografiju ili podatke koji bi otkrivali njegovo ime i prezime, adresu, broj telefona i slične lične podatke. Također mu je potrebno objasniti da ne pristaje ni na kakve razgovore od kojih bi se osjećalo nelagodno, posebno ako su mu ponuđeni neki pokloni, na primjer bonovi za telefon, slatkiši i tako dalje. Ako bi ipak razgovor počeo da skreće u potencijalno opasne teme, jako je zgodno naučiti dete da prekine razgovor i o svemu odmah obavesti roditelje. Međutim, pored komunikacije i ponekad virenja iznad ramena, roditeljski nadzor može da se sprovodi i uz pomoć odgovarajućeg programa. Iako se njihove mogućnosti i broj opcija razlikuju, zajedničko im je obeležje da nadziru i ograničavaju internet saobraćaj, na primjer u vidu ograničenja vremena surfovanja, beleženja aktivnosti, filtriranja web sadržaja i sl. Predloge sam potražio na stranicama koje se bave upravo ovom tematikom, na primjer filterreview.com i internetfilterreviewtop10reviews.com. No, od bogate ponude izbože suziti samo na 4 programa koji su se, po mom sudu, pokazali kao najbolji. Prvi u nizu je K9 Web Protection, koji ćete naći na sajtu k9webprotection.com. Vrlo jednostavan, intuitivan i uz to sasvim besplatan program koji će biti potpuno dovoljan za veliku većinu korisnika. Manji broj naprednijih opcija u odnosu na konkurenciju ne čine ga savršeni za potpuni nadzor, no svoju osnovnu funkciju, blokiranje nepodobnih web stranica, odrađuje besprekorno. Sljedeći u izboru je Child Control 2008 sa sajta selffield.com, koji u cenu od 30 evra predstavlja izvrstan odnos cene i kvaliteta, omogućavajući brojna i detaljna ograničenja, na primjer rada na računaru u određene dane i sate, pristupanja pojedinim aplikacijama itd., kao i sjajnu integraciju s Windowsima. NetNanny Home Suit sa sajta netnanny.com jedan je od najboljih, najlakših i ujedno najstarijih programa ove namjene, koji me je očarao svojom intuitivnošću, efikasnošću i brzinom rada. No, za razliku od prethodnog programa, nedostaju neke napredne mogućnosti podešavanja, a uz to i nešto skuplji, 50 američkih dolara. Šećer sam ostavio za kraj. Cyber Patrol sa sajta cyberpatrol.com. Najnaprednije od spomenutih programa nudi gotovo sve restrikcije koje vam padnu na pamet, kreiranje profila, udaljeni pristup računaru, detaljne izvještaje itd. u cenu od 40 dolara. No imajte na umu da licenca vredi samo godinu dana. Veoma koristan tekst, istovremeno upozorenje, ali i savjet roditeljima koji brinu da njihovu djecu ne pokvari internet. Naslov je bio: Mama, mogu li me internet? Sami iz svega prethodnog možete zaključiti da odgovor treba da glasi: Da, dete moje, možeš. Ali sve ostalo mora da bude i vaša briga. Zahvaljujem zagrebačkom IT magazinu PC Chip i njihovom saradniku Gordanu Strujiću. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby. Evo jedne dobre pesme za
Zair. Position.
I'll wait patiently.
nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta. Predstavništvo kompanije Deutsche Messe organizuje najveći svjetski sajam informacijalnih tehnologija CeBIT. Organizovao je u Beogradskom medija centru konferenciju za novinare na kojoj su prisutni upoznati sa programom i najvažnijim temama CeBIT-a 2009.
Ja ću biti slobodno još samo jednu informaciju da dodam, a to je da je sva dosadašnja učešća na sajmu CeBIT u velikoj meri pomagao i DTSET, Nemačko društvo za tehničku pomoć i saradnju. Ono čim se mi bavimo jeste, ajde kažem, formiranje projekata za podršku ekonomskog razvoja u zemlji Srbiji. Projekti su bilateralni i nastaju na osnovu saradnje dveju država, u ovom slučaju između Srbije i Nemačke. U svakom slučaju ta podrška neće izostati za 2009. godinu. CeBIT je veliki sajam i nadam se ukoliko budemo išli ovako kao što je to sad ovdje prikazano, mislim da će 2009. biti vrlo uspješno.
Na narednom CeBIT-u, pored već poznatih oblasti hardvera, softvera, poslovnih rješenja, bankarskog poslovanja i telekomunikacija, bit će uvedene i neke nove, kao što su telehealth, u okviru koje će se predstaviti IT rješenja u oblasti medicine i web sajti, kovanice izvedene od reči web i society, koje će biti posvećena fenomenu društvenih mreža.
Par informacija vezanih za CeBIT 2008. Zanimljivo je da se broj posetilaca povećao sa 5%, da ima čak 82 profesionalna posetilaca i da je 75% decision makera. Tako da, očigledno da se CeBIT koncentriše ne toliko na kvantitet koliko na kvalitet i da je vjerovatnoća da će vam osoba sa kojom razgovarati ispred vašeg pulta na štandu da ćete napraviti posao sa njom je sve veća. Znači nije samo cilj imati puno posetilaca nego puno kvalitetnih posetilaca. Očigledno organizatori CeBIT-a vode računa o tome i kvalitet se poboljšava iz godine u godinu.
Za razliku od ranije tradicije prema koje je CeBIT svake godine imao drugu partnersku zemlju koja predstavlja svo dostignuće u oblasti IT-a, na predstavljajućoj manifestaciji svoja tehnološka dostignuća predstavit će jedna savezna država, američka država Kalifornija, a očekuje se i dolazak njenog guvernera Arnolda Schwarzeneggera.
Tiče ICT sektora u okviru promocije izvoza, mi želimo da pokrijemo tri velika tržišta, to su Evropa, i njega najviše pokrivamo preko sajma CeBIT koji se održava u Hanoveru. Uglavnom 5 godina uzastopno već organizujemo nastup na ovom sajmu. Do sada učestvovalo 49 kompanija i to je najveći sajam na svijetu vezan za ICT. Ono što bi mi želili je da promovišemo naš IT sektor i naše kompanije i na tržištu Amerike i zato ćemo organizovati sigurno jedan događaj na proleće 2009. gdje želimo da naše kompanije pozovemo da uzmu učešće na B2B sastancima na tržištu Amerike.
Predstavnici domaće agencije za strano ulaganje i promociju izvoza SIEPA upoznali su prisutne sa načinom na koji domaće firme mogu učestvovati na CeBIT-u samostalno ili u okviru nacionalnog štanda Srbije.
Nekoliko reći o promociji na samom CeBIT-u, ono što ćemo sigurno imati, to su takozvani frames, to su posteri u okolini parkinga i ulaza na kojima mi promovišemo dešavanje na samom štandu. To će biti prezentacija domaćeg IT sektora i koktel i naravno kompanije koje nastupaju na štandu. Zatim free-sided boards, to su posteri koje se vide iz svih pravaca, izuzetno su, tako kažem, bili primjećeni na prošlom samu CeBIT. Zatim imat ćemo reklamu u časopisu koji se deli svakog dana u toku trajanja sajma, to je CeBIT News. Zatim, kao što sam već rekao, izuzetno bitan upis u katalog izlagača samog sajma. Također radimo i katalog kao izlagača. Imat ćemo baner na sajtu CeBIT-a i na nekim drugim sajtima koji se bave CeBIT-om. Svakog dana izdajemo novi press release u press centru i delit ćemo flyere u toku trajanja sajma.
Više informacija o presrećem Cebitu na adresi www.cebit.de ili www.proexpo.co.rs, a o načinu učestvovanja na nacionalnom štandu Srbije na adresi www.sijepa.gov.rs.
This should be played at high volume.
I reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Evo koga još niste čuli. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet ogledalo.
Sa aktuelnim zreo jesenjim brojem Internet ogledalo doživalo je svoje 99. izdanje. Tim povodom evo kolumne Zorana Kovačevića, glavnog i odgovornog urednika ovog magazina, uz broj 99, a pred broj 100. Ovoga puta ne želim da govorim o aktualnom izdanju Internet ogledala, stoga Ako već čitate ove redove, to znači da je on već ispred vas, pa ćete ga, nadam se, i pročitati. Umjesto toga želim da vam kažem nekoliko reći o narednom 100. broju časopisa. On će se razlikovati od dosadašnjih redovnih izdanja, kako po obimu, tako i po svom sadržaju. Ova različitost se ogleda u činjenici da će njegov sadržaj biti napisan od strane najistaknutijih ličnosti domaće ICT scene. Specijalno za 100. broj internet ogledala, naša redakcija je sastavila spisak od 40 i više najistaknutijih ličnosti koje su na polju ICT razvoja ovih godina dali svoj veliki doprinos i svakako ostavile trag u periodu intenzivnog razvoja oblasti koja je ujedno i predmet praćenja časopisa Internet ogledalo. Njima smo već uputili zvanične pozive da daju svoj doprinos i priključe se stvaranju ovog specijalnog izdanja i time učine da 100. broj Internet ogledala preraste u svojevrstan almanah ICT biznisa u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo, odziv je bio fantastičan. Većina pozvanih je veoma brzo potvrdila svoje učešće upućujući pritom redakciji časopisa čestitke na istrajnosti i održanom kvalitetu. Ovo je prava prilika da im iskreno zahvalim u svoje ime i u ime svih koji su se starali da ovaj časopis dosegne punih 100 brojeva. Zašto su se odlučili za ovakav potez? Umjesto da pravimo proslavu koja, makoliko dobro organizovana bila, brzo pada u zaborav, odlučili smo da jubilej obeležimo nečim trajnijim i na način primjereniji nekom ko svoju misiju vidi u tome da bude istinski hroničar srpske IT scene, ali joj i aktivno doprinosi. A ovaj potez zadovoljava upravo postavljene kriterijume. Menadžeri uspješnih IT kompanija dobit će priliku da iznesu svoju viziju i vlastito poslovno iskustvo, a javno, iznoseći poslovne ideje, planove i viđenja stanja u svojoj tržišnoj niši, složit će jedinstvenu sliku ICT biznisa u Srbiji u ovom trenutku. Čitaoci i stručna javnost tako će dobiti svojevrstan almanah koji će ostati kao trajno svjedočanstvo o periodu intenzivnog razvoja ICT-a u Srbiji i glavnim akterima u njemu. Ovakva izdanja se po pravilu dugo čuvaju u ličnoj biblioteci i mnogo puta im se vraća. Nadam se da ćete u tekstovima ovih izuzetnih ljudi pronaći većinu bitnih odgovora na pitanja o budućnosti razvoja i primjeni tehnologije u našoj zemlji, različite analize tržišnih kretanja, kao i odgovore na pitanja šta sve treba da uradimo da bi uz pomoć savremene tehnologije zemlja u kojoj živimo svima bila majka, a ne maćeha. Sjajna ideja Internet ogledala da okupi naše najpoznatije predstavnike ICT biznisa i složi ih u jedan ovoga puta 100. broj magazina koji sa nestrpljenjem očekujem.
Svet i internet. U internet ogledalu. Magazin koji ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo.
Nema drugog sata bez prvog, a da bi se čuli drugi, moralo da završimo prvi. Pa završimo prvi sat današnjeg zakona akcije reakcije. Poluvreme je dobro da se timovi malo izduvaju, malo opuste, a publika pregrize po kojoj IT kokicu. Svejedno, dobra muzika u poluvremenu, a u međuvremenu budite i dalje sa Zairom.
Non-stop music! I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it.
Power transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Uspeli smo da doguramo ovaj Sizifov IT kamen u drugi sat današnjeg 425. zakona akcije reakcije. Evo šta je napisao Oscar Wilde. Za kritičara je književno, pamti to, za kritičara je književno ili umetničko delo samo polazište za ono što će sam stvoriti i što ne mora u sebi da nosi nikakvu sličnost sa delom na kojem temelje svoju kritiku. Lepota, koja stvarnju daje univerzalnost, čini i od kritičara umetnika i izvodi na svet bezbroj različiti stvari koje ni na kraj pameti nisu bile onima koji su izvajali neku skulpturu ili naslikali neku sliku ili izbrusili neki dragi kamen. Nešto slično može da se primeni i za sve one koji posmatraju i komentarišu ono što se događa u ICT svetu. Pa da nastavimo da brusimo ovaj dragi IT kamen i u drugom satu današnjeg zakona akcije i reakcije. Evo brusilice u obliku novih...
Vesti.
Stop. Evo na koji način naši uspešno izvoze. IT kompanija Arius iz Beograda, koja se bavi proizvodnjom softvera za bankomate, post terminale i upravljanje platnim karticama, kao i sistem integracijom, trenutno beleži obiman izvoz softvera i licenci u Nigeriju. Samo u prvih 6 meseci 2008. godine izvoz je vredeo 500.000 američkih dolara. Prvi čovjek ove kuće kaže da u Nigeriji oko 50.000, a u svetu ukupno oko 70.000 bankomata radi sa softverom koji je proizveden upravo u Ariusu. Ova firma inače ima oko 80 zaposlenih, od kojih je 40 softverskih inženjera. U Nigeriji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji postoje Ariusove kompanije koje se bave održavanjem instaliranog softvera. Stručnjaci ove firme su radili i na softveru za izdavanje novih ličnih karata i pasoša u MUP-u Srbije. Sva softverska rešenja se rade na IBM platformi i održavaju saglasno zahtevima korisnika i tehnološkim novostima. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet ogledalo.
Since the day
novi korak za zakon akcije i reakcije. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Evo sada teme koje nam nameće današnji globalni raspored temperatura na našoj rodnoj planeti. Može li globalno zagrevanje da utiče na vaš izbor destinacije za odmor? Nivo mora raste, voda se zagreva, a neka ostrva na koje ste planirali da otputujete, možda će prestati da postoje. Pa da čujemo nekoliko reči o njima, dok još postoje. Mala država Palau, koja se nalazi u Pacifiku, privukla je dosta pažnje nakon što je organizacija CEDAM, posvećena zaštiti i očuvanju svjetskih morskih resursa, uvrstila na listu svjetskih čuda podvodnog sveta. I pored truda koji se ulaže da bi se zaštitio podvodni svijet oko ovih ostrva, zagrevanje mora izaziva izumiranje mnogih biljnih i životinjskih vrsta, ali i smanjenje površine ostrva. Iako do Palaua nije lako stići. Možete da pronađete sve potrebne informacije na njegovoj prezentaciji na netu. Adrese www.visit-palau.com. Zanimljivo je da na ulasku na teritoriju Palaua morate da pokažete da imate povratnu kartu ili posebnu dozvolu njihovih vlasti. U protivnom, boravak vam neće biti odobren. Prvi stanovnici su iz Evrope došli na ovo ostrvo u 18. veku kada se jedan od brodova nasukao na obližnji greben. Posljed je trebalo skoro 3 mjeseca da popravi brod, ali da se upozna sa lepotom ovih krajeva. Iako se najveći broj destinacija koje su ugrožene globalnim zagrevanjem nalazi na i u tropskim morima, ni metropoli nisu pošteđene, tako da se na listi gradova koji bi mogli da nestanu nalazi Tokio. On je u ozbiljnoj opasnosti jer se u njemu temperatura povećava čak 5 puta brže od planetarnog proseka. Kako temperaturna razlika između centara velikih gradova i njihove okoline može da bude i do 10 stepeni, stvaraju se uslovi za mikroklimu koja sa sobom nosi velike oluje. Japanci već nekoliko godina unazad pokušavaju da reše ovaj problem. Pa, po novim pravilima, svaka stambena zgrada, barem 20% krovne površine, mora ozeleniti. Gradovi u priobalnom području bi mogli da budu poplavljeni. Čak i London bi do kraja ovog veka mogao da bude pod vodom. Opasnost od poplava dolazi sa Grenlanda i Antarktika, na kojima se led ubrzano topi. Iako u prošlom veku prognoze nisu bile tako crne, novi proračuni su pokazali da topljenje leda na Grenlandu uzrokuje nestabilnost voda u okolini Antarktika, što dovodi do topljenja leda i na ovom kontinentu. Iako London neće biti potopljen tokom naših života, vredi ga obići pre nego što se pokaže da su trenutne prognoze pogrešne. Topljenje leda sa Grenlanda ugrožava jedan od najvećih gradova sa druge strane Atlantika, New York. Koliko ozbiljno Njujoržani shvataju ovaj problem govori o osnivanju organizacije Climate Rescue. Ova organizacija radi na podizanju svijesti stanovnika kako bi se uradilo sve što je u njihovoj moći da spriječe potapanje Njujorka. Njihova misija je da angažuju sve službe grada kako bi se pravilima i zakonima smanjila emisija gasova koji izazivaju globalno zagrevanje, kao i da se stanovnici što više angažuju u akcijama smanjenja zagađenosti i korištenja alternativnih izvora energije. Ova organizacija je zaslužna za promjenu zakona o zgradama koje su u vlasništvu grada, a koja podrazumeva da se pri njihovom projektovanju moraju poštovati principi uštede vode, energije i očuvanja atmosfere. Surovost globalnog zagrevanja osjetio je 2005. godine New Orleans nakon razarajućeg uragana Katrina. Grad se i danas oporavlja pod stalnim rizikom od uragana u ovoj regiji. Za naučnike uragan nije bio iznenađenje. Godinama su upozoravali na opasnost koja može da dođe iz oblasti Karibskog mora. Iako ovaj grad ne izgleda onako kako izgledao pre uragana, život se polako vraća u normalu. Glavni grad Indonezije, Jakarta, je kao i New Orleans osjetio posljedice globalnog zagrevanja u vidu velikih poplava, a ni zemljotres nije bio nežan prema njemu. Sa više od 20 miliona stanovnika, Jakarta ima dosta toga da izgubi ukoliko se klimatski problemi ne reše. Toliko o stradanjima velikih gradova kojima možemo u 2008. godini da pridružimo Texas i još neke. Ali, iako zvuči neverovatno, neka mesta na našoj planeti imaće dosta koristi od globalnog zagrevanja. Recimo, Britanska Kolumbija. Stanovnici ove zemlje raduju se globalnom zagrevanju u nadi da će im porast temperature za nekoliko stepeni doneti klimu koja će ličiti na mediteransku, što bi dovelo do razvoja industrije vina i prilike da preuzmu primat koji trenutno imaju Francuska i Kalifornija. Jedna od provincija u ovoj državi platila je više od $40,000 za izradu studije izvodljivosti u oblasti koja je do sada smatrana previše hladnom za komercijalnu proizvodnju vina, s obzirom da će porast temperature u Kaliforniji smanjiti useve grožđa. Ovo čini Britansku Kolumbiju mestom koje vredi posjetiti u budućnosti, a turističke informacije možete naći i surfujući ako odete na britishcolumbia.com. Ipak, globalno zagrevanje neće doneti mnogo dobrog. Neke zemlje i mora, koja su sve ostalo i omiljene turističke destinacije, mogle bi jednog dana izgledati sasvim drugačije. Poznate lokacije za ronjenje i priobalni gradovi u narednom veku možda neće ni postojati, pa je svetska mreža tu da podigne svest ljudi i da ih pokrene da zaštite ono što već hiljadama godina postoji na našoj planeti. Bila je ovo priča Vese Milošević o globalnom zagrevanju i može li ono da utiče na vaš izbor naredne destinacije za odmor, jer nivo mora raste, voda se zagreva, a neka ostrva na koje ste planirali da otputujete može će prestati da postoje, pa zato putujte, makar i virtualno, dok još postoje. Tema emisije. Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. A u najnovijem broju. Čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce. Ovo što ste čuli bilo nešto vrlo muzikalno, ovo što slušate je zakon akcije i reakcije, a evo šta nas čeka dalje. Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Dakle, ovo je sada poslednje javljanje sa lica mesta pred IT Globus 2008. godine, koji se tradicionalno održava svakog prvog utorka decembra meseca. Ovdje sam Spasi Spaske, glavni i odgovorni urednik i direktor časopisa Mikro, koji sam posjetio prošli put, tada nije bio tu, naravno malo su ga omele neke stvari vezane za ravnotežu raznih elemenata u organizmu, dakle bio je bolestan. Sada je ozdravio i mislim da je spreman za ovaj veliki happening koji je šesti po redu. Posle pripreme su gotove, šta nas sve čeka utorak u hotelu Hyatt?
U hotelu Hyatt nas čeka dodela nagrada IT Globus po šesti put. Juče je bila konferencija za štampu na kojoj smo najavili sve ono što će se događati, ali ovo je prilika da kažemo evo i toj emisiji. Kao i prethodnih godina, dodelit ćemo nagrade za najbolje proizvode i usluge u protekloj godini u više kategorija. A posebne kategorije koje imamo, to su Zlatni globus za najveći IT doprinos u protekloj godini. Imamo nagradu za IT novinara. Biće veliko iznenađenje ove godine, čini mi se, prema glasovima koji stižu. Ko bi to mogao da bude? Do sada su dve nagrade novinarske bile, kad smo već pričali o tome. Jedna dobije Stanko Triković i jednu Voja Gašić. I imamo Crni globus. Crni globus koji se dodeljuje za propuste, nečinjenja, razne greške koje su se dogodile u IT-u u protekloj godini. To je onako uglavnom tako.
Pretpostavljam da ste uvežbani, svake godine sve uvežbani i uvežbani. Kako će izgledati kompletna ceremonija najavljena za utorak u Hyattu?
Vratit ćemo se na nagrade, ima još jedna nova nagrada koju nismo spomenuli. Od ove godine imamo jednu nagradu koju mi zovemo Glas naroda, možemo da zovemo i Vox Populi i već kako, a to je nagrada koju dodeljuju praktično posetioci naše lokacije. Znači, cela priča je ovako, nekih 15 dana su posetioci lokacije predlagali proizvode za koje oni smatraju da treba da osvoji IT Globus. Znači, to će biti nagrada IT Globus, koje u stvari glasovima posetilaca. Znači, neće kao ove druge nagrade koje dodeljuju urednici i saradnici časopisa ili kao za novinara i za Crni globus koje dodeljuju novinari u širem krugu, a u ovom slučaju će znači samo posetioci lokacije. Oni su nominovali prvo kandidate, to je bilo 26 čak kandidata za razne proizvode, i među njima najviše glasova dobilo 3 i oni su stavljeni sada na glasanje samo ta 3. Oni su 10 dana na glasanju i tu ćemo dobiti pobednika. To nije nikakva tajna, to možemo da kažemo koji su sada trenutno na glasanju, jer to može svako ko ode našu lokaciju da vidi i da glasa. Znači, kandidati su Asusovi PC, onaj mali računar, onda HP iPad 614C i Intelov ovaj dvojezgarni procesor. To su kandidati za koje glasaju, to su i predložili posetioci lokacije i oni između ta tri sada biraju pobednike.
A sad malo ceremoniji, 2. decembra u hotelu Hyatt na dodeli IT Globusa 2008, šta će da se jede, pije, ko će da dočekuje, ko će da vodi, ko će da peva, ko će da svira, ko će poželiti gostima i doviđenja, jer znaš da blago gostima mogu da idu kad oče, ali domaćin moraju da budu do kraja.
Kao i prethodnih godina, mi se trudimo da to, da gostima koji dođu bude prijatno. Tu su većinom i naši prijatelji i drugari sa kojima godinama sarađujemo, ali bit će naravno i VIP zvanica kao i svake godine. Što se tiče samog programa, program će voditi i Teodora Bojević i Relja Jović. Oni nisu zajedno vodili do sada program, mada je Teodora jedne godine sa Denom Cukićem pevala na IT Globusu, ali ove godine će biti ovo ekskluzivno, to nigde nije objavljeno.
Znači, ove godine Teodora vodi, a Relja peva, a sad mi je jasno.
Pa ne znam kako će taj duet da funkcioniše, ali ja sam siguran da neće biti problem. Znači, Teodora će biti, zajedno sa Reljem će voditi program, sviraće gudački kvartet Quattro, koji će svirati evergreen muziku, filmsku muziku i tako, mislim da će to biti prijatno. Što se tiče hrane, hrana je, svi gosti su i ranije bili zadovoljni, nadam se da će ove godine biti onako bogat meni.
Baš gospodski. Što i priliči redakciji, časti sa Mikro, Peace World. Nasetamo se svi koji to želimo.
I koji su pozvani.
2. decembra u hotelu Hyatt na IT Globusu 2008. Ovo je bio Aleksandar Spasi Spaske, glodur i direktor časti sa Mikro.
Welcome, welcome.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisbor. Mikro. Mikro. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby!
Hajdemo sada malo o ključnim činjenicama vezanim za flash memoriju. Ovim pitanjem pozabavio se Ivan Pekarik, inače saradnik časopisa Vidi, a to je hrvatski magazin posvećen tehnokomunikacijama. Dakle, da vidimo šta Vidi vidi zajedno s Ivanom Pekarikom u flash memorijama. Flash tehnologija toliko dugo s nama da nećemo previše dužimo s tehnološkim pikanterijama. Odgovorimo stoga na nekoliko ključnih pitanja koja prema našem iskustvu najčešće zbunjuju korisnike memorijskih kartica. Pa evo ti pitanja, ima ih ukupno 1, 2, 3, 4. Pitanje broj 1. Zašto mi je potrebna brža memorijska kartica? Da li se ikada dogodilo da usred napete akcije vaš fotoaparat prilikom brzog uzastopnog okidanja jednostavno prestane da okida i reaguje, dok LED dioda koja signalizuje zapisivanje na karticu neumoljivo svetli? Ako me tu ikada zasmetalo, znake da vam je potrebna brža kartica. Naime, prilikom brzog okidanja, fotoaparat prvo puni svoj bafer, koji se zatim preliva u karticu. Ako fotografije ulaze u bafer brže nego što izlaze iz njega, recimo na sporu karticu, fotoaparat će se smrznuti. Brža kartica vam pomaže da lakše ispraznite bafer i brzo nastavite sa snimanjem. Osim toga, možda je mi važno da prebacivanje fotke iz kartice na računar bude brže i tu možete profitirati nabavkom kartice. Ako vam pak ništa od navedenog nije važno, slobodno kupite najjeftiniju karticu. Pitanje broj 2. Kakve razlike između SD i SDHC standarda? SD, skraćenica za Secure Digital kartice, kapaciteta do 4 GB. I SDHC, a to je skraćenica za Secure Digital High Capacity, odnosno SD 2.0 s kapacitetom preko 4 GB, iako imaju iste dimenzije i oblik, nažalost nisu iste kartice. SDHC kartice zahtevaju kompatibilne uređaje, fotoaparate, fotookvire, televizori itd. koji posjeduju poseban SDHC firmware. Ovo je stvorilo dosta konfuzije kod kupaca koji su kupivši SDHC karticu ostali u nebranom grožu jer njihov uređaj istu ne podržava. Razlika je u načinu adresiranja memorijskih lokacija u memoriji, ali i u sistemu podataka. SD koristi FAT16, a SDHC FAT32. SD kartice radit će u SDHC uređajima, ali SD uređaj neće prepoznati SDHC. MicroSD i MicroSDHC imaju identičan problem koji su najčešće osjetili vlasnici mobilnih telefona. Pitanje broj 3. Mogu li fotoaparat da stavi microSD iz mobilnog telefona? Možete. Jako microSD kartice performansama lagano zaostaju za tipičnim SD karticama, neki renomirani proizvođači nude takozvane ultra microSD kartice koje ostvaruju zavidne brzine prenosa. Ako ste korisnik kojem nije važno da ima najbrže moguće zapisivanje s fotoaparata na karticu, već samo želite univerzalno rješenje koje možete koristiti i na računaru i u fotoaparatu i u mobilnom telefonu, microSD sa adapterom za standardni SD sasvim je prihvatljivo rješenje. Brzine prenosa koje možete da očekujete s ovim karticama variraju od 5 do 15 MB u sekundi, za razliku od 10 do 20 MB u sekundi kod običnih SD kartica. Za veliku većinu korisnika ovo će biti sasvim dovoljno, ali ako ste od onih koji zahtevaju profesionalne rezultate kao sa CF karticama i do 40 MB u sekundi, te nesmetano uzastopno okidanje fotki, microSD je loši izbor. I posljednje, četvrto pitanje. Može li svako da iskoristi punu brzinu kartica? Brzina prenosa podataka između kartice i računara zavisi od celog niza faktora. Prvo, čitač kartice mora da bude kvalitetan i brz, a takvi su obično skupi. Čitači kartica bulgarijska možete naći za jeftine pare, rade sasvim pouzdano, ali i sporo, uprkos tome što su spojeni na USB 2.0 port. Drugo, ni svaki USB kabel nije jednako propusan. Što je kabel kvalitetniji, brzina prenosa je veća. Treće, USB 2.0 i FireWire 400 konektori koje možete naći na 90% računara bit će sasvim dovoljni za svakodnevni rad, ali za postizanje 30 i 40 MB u sekundi pri prenosu s najbržih CF kartica morat ćete da posegnete za FireWire 800 standardnom, koji danas možete naći na svakom Macintoshu, ali samo na retkim PC matičnim pločama. Ukratko, ako želite da postignete deklarisane brzine prenosa svoje kartice, morate da pazite kako je spajate s računarom. Eto, toliko od Ivana Pekarika, koji napominje da većina ljudi nije svesna da ne može da iskoristi potencijal svojih memorijskih kartica. Razlog leži u činjenici da većina računara sa USB 2.0 i FireWire 400 okruženjem ne može dovoljno brzo da komunicira sa karticom. Na većini računara Sve brze kartice neće preći brzinu prenosa od 15 MB u sekundi. Rešenje, čuli ste, potreba vam je FireWire 800. Toliko o ključnim činjenicama vezanim za flash memorije.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
I reakcije.
Right. Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Evo Vlade na licu mesta. Prezentacija vezana za odnos svetske ekonomske krize i informacijnih tehnologija održana je kraj novembra u restoranu Jevrem. Čućete generalnog direktora MFC Mikrokomerca Vladislava Miletića, a sada evo i Vladinog prologa.
Trenutno se nalazimo u restoranu Jevrem u Beogradu na prezentaciji firme MFC Mikrokomerc, gde je gospodin Vladislav Miletić, generalni direktor MFC Mikrokomerca, imao jedno vrlo zanimljivo izlaganje vezano za svetsku ekonomsku krizu i informacione tehnologije. Dakle, ono što je trenutno vrlo aktuelna tema svuda u svetu, pa i kod nas. Svetska ekonomska kriza će se i tekako odraziti na domaću ekonomiju i sve to naravno u žiži interesovanja javnosti. Štednja na svim nivoima, po svemu sudeći, bit će najveći izazov za domaću ekonomiju u narednoj godini. Neće biti lako, ali rešenje ipak postoji, a prema proceni naših stručnjaka, šira primjena informacijonih komunikacijonih tehnologija, onako kako se ona primenjuje u razvijenom svetu, moglo bi obezbediti znatnu uštedu u mnogim delatnostima. Pa da čujemo i deo atmosfere sa ove prezentacije MFC Mikrokomerca.
Koliko primjena informacijno-komunikacijnih tehnologija može da doprinese štednji u tom sektoru? Nešto više reči reći će naš generalni direktor, gospodin Vladislav Miletić, komu ja dajem reč.
U jednostavno osjećamo potrebu da skrenemo pažnju na jedan veoma važan podatak, a to je da racionalna i kontrolisana primjena IT tehnologije u svakom segmentu poslovanja može da dovede do velikih, negde i do enormnih ušteda. Kad govorimo o štednji, naravno, mislim da bi morali da zaboravimo onu štednju tipa nećemo trošiti ni na šta. Nećemo trošiti ni na šta je nije štednja, to je kada dođete do zida i kad više nemate kut. Mi nismo u toj situaciji. Mi smo u situaciji samo da pogledamo gde će država i gde će onaj novac koji je na raspolaganju biti pametno investiran i na taj način dovesti do ušteda u kasnijem poslovanju. Znači, govorimo o tome da ne treba poslove i ne treba stvari koje se dešavaju u državi zaustavljati, naprotiv, treba ih stimulisati i treba ih gurnuti u pravcu u kome će dovesti do dodatne racionalizacije i do dodatnih ušteda. Jedna od najčešćih reči koje mi govorimo kada pričamo o našim uslugama, našim softverima, o načini primjena egalnih rješenja, to je racionalizacija. Znate, kada se nešto dešava po inerciji, kada se nešto dešava po nekim pravilima koje smo ustrojili nekada i sad dalje, svi se ponašamo po tim istim pravilima, nekada i ne primećujemo koliko vremena rasipamo i koliko nekih drugih materijalnih resursa rasipamo na to, u stvari samo ponavljanje istih koraka. Evo daću vam primjer, jedan upravni postupak. Donošenje bilo kakvog rešenja. Upravni postupak je naša firma postavila u potpuno elektronsko okruženje u Ministarstvu za socijalna pitanja u Fondu solidarnosti, gde se sada radi potpuno u elektronskoj formi. Onog trenutka kada je on bio nacrtan i kada je dobio svoju šemu, ljudi koji rade na tome su vidjeli u stvari na koliko mesta se resursi rasipaju, a na koliko mesta u stvari usko grlo koji koči sam postupak. Kada se taj postupak izracionalizovao, sa mnogo manje ljudi, sa mnogo manje zaposlenih, postižu mnogo veće efekte, čime su uštedili novac, vreme, prostor, sve resurse koji su bili u stvari ono što ih je ograničavalo. Na svakom mestu gde to može da se iskoristi, dobrodošlo. I glavne rešenja su i rešenja koja su, recimo, na primjer, u Kanadi uštedila oko 3,5% bruto društvenog proizvoda. Da ne govorimo o tome koliko ta zemlja ima, koliki je njihov bruto društveni proizvod, koliki je kod nas, ali ako govorimo o procentima, onda je to prilike red veličine koji može se upoređuje. Ako je tih 3,5% koje je primjena i glavne rešenja donela, to je kod nas, recimo, budžet za vojsku, godišnji budžet za vojsku. Hoću govorim koliko su to velike uštede koje na taj način mogu da se uštede, da se ostvare. Osim toga, nije stvar samo u uštedi, stvar je i u osjećaju građanina koji ima, na koji način komunicira sa governmentom i na koji način postiže svoja prava i na koji način na kraju krajeva može da ostvaruje ono što je njegovo pravo. Kojom brzinom, kojom uštedom i na koji način. Ja mogu da vam dam i nekoliko primjera na koji sve to način može se dešava. To je sistem elektronskih obrazaca koji smo predali i pustili u rad s jedne strane u penzijenom fondu, s druge strane u Privrednoj komori Srbije. Ponudili smo im i dali smo im jednu stvar koju smo, da kažem, razvijali skoro možda i više od 10 godina, a to je mogućnost da obrasci koji se podnose u formi papira, koji se podnose u smislu prijava radnika, odjava radnika, M4 obrazaca na kraju godine i za koje se svaki put pravnik koji to treba da uradi u jednoj firmi, popunjava obrazac, ide u penzijeni fond, čeka u redu, predaje ga, dobija pečat da je to predao, vraća se u firmu, arhivira. U penzijnom fondu se to prekucava, unosi se u neku bazu podataka i vodi se evidencija u zaposlenju. Komunikacijom u elektronskim obrascima svih ovih koraka koje sam naveo nema. U jednoj firmi se popunjava elektronski M1 obrazac prijave, elektronski se šalje preko servera Privredne komore koji ga digitalno potpisuje, direktno u informacijni sistem penzijnog fonda onda preuzima, podatke direktno preuzima iz sistema koji je dobio, obrazac se automatski arhivira u formi u kojoj treba da bude arhiviran, kao što je forma u zakonu, i vraća nazad digitalno potpisan mail koji korisniku koji je poslao garantuje, odnosno to je dokaz da je on poslao na vreme taj obrazac. Ceo taj proces može da traje nepun minut u odnosu na sve ono što sam ranije naveo. E sad vidite kolika je to ušteda u papiru, u vremenu, u odlascima, u dolascima i ono što je još važnije, to je u ljudima koji moraju da verifikuju te podatke. Jer se oni nebrojeno puta prepisuju i naravno dolazi do grešaka. Ovdje se podaci ne prepisuju, već direktno dolaze od mesta gde se kreiraju na mesto gde se koriste. Nema mogućnosti greške. Evo, zamislite samo recimo koliko često vidite u medijima, svi slušamo koliko dugo se čeka na donošenje nekih presuda, koliko dugo traju sporovi, šta se dešava u sudstvu. Isto se najveće vreme gubi u sudstvu upravo na to, na prikupljanje dokumenta, na pribavljanje dokumenta, na donošenje dokumenta i obradu, odnosno iščitavanje tih dokumenta od onih koji to treba da vidi. Najviše vremena odlazi upravo na ono što sve nas mnogo košta, a niko od toga nema dobro. To je upravo to. Predavanje, putovanje dokumenta, čekanje, skupljanje tih dokumenta i predavanje onome koje treba da se pozabavimo. Evo nekoliko podataka koliko država, u stvari, koliko neke resori koštaju. Državna administracija trenutno troši 150 miliona evra. Javne nabavke 250 miliona evra. Javno preduzeće 350 miliona evra. I zdravstveni fond 2,5 milijarde evra. U svim ovim podacima 1% uštede je fantastična ušteda.
Govorio je generalni direktor MFC Mikrokomerca Vladislav Miletić na prezentaciji vezanoj za odnos svetske ekonomske krize i informacije i tehnologija. Prezentaciji održanog kraj novembra u restoranu Jevrem u Beogradu. Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Music. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Volim slušati radio.
Volim
slušati
radio.
Hoćete li danas da naučimo još jedan pojam iz pseudo leksikona novinarstva? Taj leksikon, tačnije buklet po naslovom Sve po spisku, napisala je Tamara Skroca. A pojam koji danas zajedno sa njom obrađujemo zove se pljuvaona. I počinje citatom Emeta Tajrela, osnivača i urednika magazina The American Spectator, koji kaže: uz rizik da mi izbace iz novinarskog snafa i doživotno zabrane pristup u Vašingtonskom klubu novinara, otkriću vam jednu tajnu. Ona glasi: skoro svi američki novinari mrze svakog svog kolegu. Ne vole oni baš mnogo ni prijatelju i rodbinu svojih kolega. Ovo pravilo ima samo nekoliko izuzetaka. Američki mediji putuju kao stado, ali to nije srećno stado. U njemu se nalaze goveda koja mrze jedno drugo. A sada Tamara. Onog trenutka kad budem vidjela lekara ili arhitektu koji nemilice imenom i prezimenom olajava nekog svog kolegu, sigurno će mi biti lakše. U stvari, baš i ne mora da bude lekar, arhitekta. Isto tako će mi olakšati dušu profesor koji će sve prosvetare nazvati stokom, glumac koji će optužiti nekog svog kolegu za razne marifetluke, režiser koji će svoju kolegicu optužiti da je ljubavnica nekog drugog režisera, pisac koji će poimence isprozivati svoju nedovoljno pismenu braću po peru. Zahvaljujući njima, konačno ću se pomiriti s činjenicom da to tako mora, da te udara baš onaj ko bi morao da te pazi, tvoj rođeni. Ovako, ništa ne razumem. Omražena mi je fraza, ali moram reći, nekad se bre znao red. Bio je tu onaj čujeni VM, takozvani slobodni novinar, kome je jedina prava zanimacija odlazak na konferencije za štampu i provociranje nesretnih medijskih poslanika. A ne smete da sednete pored mene? Znate li dobro da mene prati tajna služba? Vi svakog dana imate novi lak za nokte, mora da vas dobro plaćaju. Inače, čovjek je pametan, samo imao težak život, malo gnjavi, ali bezopasan. Bio je tu zatim i famozni MB. Tome su svi novinari, plaćenici ili prodane duše, ali se, kad je u pitanju SNAF, nekako kontrolisao u javnim nastupima. Ostali su svoja zapažanja o medijskom svetu uglavnom iznosili za kafanskim stolom, i to posle bar 3 duple loze ili 5 piva. Mrtvi pijani, dakle. Tek od tako pijanih mogu je čovjek da se informiše o tome ko s kim spava, ko koga plaća i ko je koga uvalio u koju platežnu redakciju. Ali promeniše se stvari, i to odjednom. Ne pripremi smo se. Jedni su napisali da je izvesna koleginica učestvovala u orgijama sa svojim kolegom. Drugi su za jednu drugu napisali da je čuveni tata jedva našao posao. Treći su objasnili da su oni prvi i oni drugi zapravo deo primitivne Srbije i mafijaški plaćenici. Onda su došli četvrti i peti sa već nekim četvrtim i petim pričama. Večno prisutni i uvek najgrlatiji, onaj što je i ranije ponekad nemilice opljuvavao poneko kolegu ili mnogo češće koleginicu, kao da je odustao. Valjda i sam zgađen onim što čita, pažnje je usmerio na nekog tamo političara. Umeđu vremenu, oni prvi, drugi, treći, potpuno su podivljali, pa jezikom mlate gde i koga stignu. Kad se seti onog nesretnog VM i onog famoznog MB, čovjeka prosto obuzme nostalgija. I sadašnje perspektive, naspram ovih prvih, drugih i trećih, njih dvojica mu dođu kao teški paceri. Pratit će opšte trendove i kafanski stolovi kao da su se promenili. Kakve loze, kakva piva, kreveti, lopovuci i veze detaljno se razmatraju čak i u potpuno treznom stanju. Uz kritike onih prvih, drugih i trećih, ipak se uredno iznosi sve što su ti nabrojeni napisali u svojim izdanjima ili izgovorili u svojim emisijama. Traće i se šire, usput menjaju i kontrolišu. Od sveopšteg pljuvanja ni maknuti se ne može. Mene još niko ne dira, bar ne naglas, ne da ja znam. Jes jedan grlati rekao kako imam ljubavnika, to jest kako taj neki ima mene za ljubavnicu, ali je čitava stvar ipak bila toliko imbecilna da se niko nije primio. Tako je to za sada. Ali jednog dana, kad postanem neko, kad postanem ime, tek onda ćete vidjeti i čuti koliko sam nepismena, s kim sam sve spavala, koliko mi je ko para dao, koliko stanova imam i uopšte, kako sam zapravo džubre neopevano. Bila ovo pljuva ona, Tamare Skroce, iz birke pseudo leksikonovinarstva, tačnije bukleta koji ima i svoj veliki naslov, a on je sve po spisku.
Volim slušati radio.
Link.
časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Comes a brand new flavor, oh boy. Girls, so I listen and love you forever, oh boy. Strawberry, ripple, chocolate, and vanilla. Girl, you have the flavor. Again, once again, it comes a brand new flavor, oh boy.
U toku IT događaja neophodno je da pomalo pratimo i vest. Ako ih ne pratite vi, pratim ih ja, pa samim tim i vi. Dakle, evo još malo novih vesti iz IT sveta. Još jedna Googlova novina. Kompanija Google saopštila je da je njena besplatna usluga slanja i prijema elektronske pošte Gmail dobila mogućnost glasovne i video komunikacije. Korisnici će u budući uz pomoć web kamere i jednostavnog dodatka za svoj čitač weba moći da komuniciraju sa drugim korisnicima Gmaila ili paketa Google Apps. Da bi se koristile nove mogućnosti Gmaila, nije potrebna ponovna registracija ili otvaranje novog naloga. Nove opcije u Gmailu moći će da se koriste na PC ili Macintosh računarima i u svim lokalizovanim verzijama usluge, odnosno na više od 50 svjetskih jezika.
Mesečnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Vrlo posvećeni deo ovog sajma računara u domu smikarta je i ovaj deo gde se nalaze klasični desktop računari.
Dobro dan svima, še jedan pozdrav. Pored naših već prepoznatljivih modela, znači Vienna, Amsterdam, Barcelona i Rio, hit sajma je model Big One Casablanca sa AMD-ovim trojezgarnim procesorom, 3 GB memory, 250 GB hard diskom i grafičkom kartom s 512 MB. Komplet je sa monitorom Asusovim od 22 inča za 33.990 dinara. Mi mislim da je pun pogodak. Također bi se izdvojio model New York sa Core 2 Duo procesorom, jakom grafičkom kartom 9600 GT u pitanju u tom slučaju u čiptekovom kućištu, ali za taj model dođite pa ćete vidjeti sve kako.
A za one koji žele više informacija o ovim konfiguracijama i drugim proizvodima, gdje to mogu da nađu?
www.bigapple.rs, sve modele, apsolutno kompletnu ponudu, naše prodajno mesta, dom sindikata, radno vreme, izvolite.
Stigli smo do famozne reči Fajront. Fajront 425. zakon akcije i reakcije. Emisije u kojoj su bili. Nije baš in order of appearance, ali je po nekom, hajde uslovo da kažem, abecedom, mada ni po tom redu baš nije. Po kako bilo redu, danas ste čuli. Vladimira Bubanju, Aleksandra Spasića, Gordana Strujića, Ivana Trajkovića, Ivana Pekarika, Tamaru Skrocu, Vesnu Milošević, Vladislava Miletića, Bojana Jovanovića i Zorana Kovačevića. Kakve to veze ima sa književnom kritikom? Pa evo, kažu da bi književnu kritiku trebalo prepustiti ljudima bez akademskog obrazovanja, jer takvi se najbolje snalaze u novinama. E pa i IT kritiku i komentare trebalo bi također prepustiti ljudima bez akademskog obrazovanja. Takvi se najbolje snalaze na radiju. Doviđenja do zakona akcije reakcije broj 426. Na ovaj stavljam tačku, pardon, dot. Iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Vaš sada high-tech-a sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metzlaff rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog osjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zajer na adresi modli.co.u. A umeđu vremenu za zakoni svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima. Thank you.